Vriende, vandag is dit 'n dag van blydskap. Nou, blydskap kan baie keer ook in die woord so 'n bietjie toegedraai word in morsige klere, en dit is eintlik wat ons vanoggend die boodskap gaan wees. Maar vanoggend wil ek die derde adventskers, die rooskleurige kers aansteek, teken van blydskap. Ons is op pad, ons het hoop, ons sien vooruit, ons kyk reikhalsend na wat Kersfees gebeur het, en verder die tweede koms van Jesus. En ons wil hierdie blydskap met mekaar deel as medegelowiges. En daarom steek ek ook vanoggend die kers aan van blydskap. Blydskap vir al ons kinders se wonderlike prestasies, dat die Here vir ons goed is in hierdie gemeente en ons aan hom al die eer wil gee. Blydskap. En dan wil ek vra dat ons dan ook nou stil sal word, dat ons ook onsself sal beskikbaar stel, dat die Heilige Gees ook in ons lewens veranderend sal optree, dat ons anders sal leef, wanneer ons die volgende lees in 'n fotum. Hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, Vredevors. Ek groet julle vanoggend in die naam van alle name, Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, ek wil graag vir die aandag vra wanneer ek die formulier vir die bevestiging van blokleiers, lede van die kerkraad aan u voorhou. God het met die skepping die mens aangestel as sy verteenwoordiger. En daarby het Jesus self ook voor sy hemelvaart dit aan sy volgelinge opgedra om sy werk op aarde voort te sit. Om dit te kan doen, moet gelowiges toegerus en opgebou word as liggaam van Christus. En daarvoor het die Here ampte ingestel as 'n gawe wat die Heilige Gees aan sy kerk gee. Leiers in die gemeente moet volgens die Bybel mense wees met 'n lewendige verhouding met Christus, wat 'n opregte begeerte het om hom te dien. Hulle moet betroubaar wees en voorbeeldig leef en gewillig wees om toegerus te word en ander toe te rus vir hulle taak. Vriende, ons gemeente se visie is om in die voetspore van Jesus te leef. Ek wil vanoggend vir jou vra, is jy tans op spoor? Of gebeur dit ook soms met jou, soos wat dit met my gebeur, dat jy op 'n syspoor kom? Dat jy eintlik verdwaal raak, en dat jy ook moet nugter denke en met die teenwoordigheid van die Gees op die regte spoor kom. Soms is ons op 'n dwaalspoor. Het jy al ontspoor in jou lewe? Of is jy dalk spoorloos vir die Here Jesus? Dit is die vraag wat ons vir ons moet vra, want die week wat verby is, vriende, het ek weer eens net besef dat dit soms moeilik is om in Jesus se spore te leef. Baie moeilik. Die vraag wat ek wil vra is jy goeie nuus vir mense? En dan praat ek nie van 'n vrolike stem nie. Vat jy Jesus na mense toe? Want hoekom ek dit sê, vriende, is dat Jesus van Nazareth kom altyd, en dan vra hy dat ek en jy hom moet volg. En dat nie dat ons hom net sommer moet aanvaar nie, maar jy moet hom volg in jou lewe. Ons volg vir Jesus of jy volg hom nie. Dis eenvoudig soos dit. Jy leef in sy voetspore of jy leef nie in sy voetspore nie. Jy maak hom die Heer van jou lewe, of jy ontken dat hy die Heer van jou lewe is. Hoe lyk ons getuienis na buite? Hoe lyk dit in hierdie week wat verby is? Hoe het ons onsself tentoongestel vir die wêreld? Kan mense sien, vriende, dat ons in die spore van Jesus lewe, nie net loop nie, maar dat ons in die spore van Jesus leef, of is ons spoorloos? Ons het in die begin gesing van, dat ons die blydskap moet uitdra na die wêreld toe. Een journalist het een Syriese dogter gevra en die bomme het om hulle geval. Jy weet, het is chaos daar, ek praat met Erik Swanepoel, hy sê vir my, Chris, jy weet nie wat die mense daar deur gaan op die oomblik nie. En hierdie journalist sê vir haar, gee my jou beste glimlag. En dis hoe dit lyk. Dis die beste wat sy kon gee vir haar journalist. Ek wil jy met na oor kyk. Dan moet jy vir jouself sê, dat die Heer Jesus is vir haar net so lief, soos wat hy vir jou lief is. En dan moet ons die vraag vra, hoe kan ek die evangelie, hoe kan ek die goeie nuus ook na mense toe neem, wat stikkend is? Hoe kan ek die lag in mense se lewens terugsit? Vriende, net die Gees kan jou verander. Net die Gees kan jou verander. In Jesus se voetspore, vriende, kan ons dit doen. Kan ek en jy weer die vreugde terugvat na mense toe. Mense wat jy nie eens lus het om eintlik te groet nie, vriende. Want dit is wat beteken om te leef in die spore van Jesus. Alles het een stille nag gebeur. Vanoggend kom spoor Jesus jou weer op. En dan nooi jou nader om saam met hom op die regte roete te leef. En jy moet daai keuse maak. En ek wil vra dat ons nou hierdie lied sal sing, sittend, stil, dat jy met Jesus sal praat in jou hart en dink ook dat ons vir sulke mense die Jesus story moet bring, wat het nog nie gehoor het. Stil sit ons net daar, dan sing ons hierdie vier verse saam. Lied 348. Kom ons word stil en dan bid ons saam. Here, tot in ewigheid bly U die lig. En ons glo dat die duisternis sal soog. Ja, Heere, ons kyk na ons land en sy mense. Ons kyk na die wêreld. Daar is soveel seer, soveel gebrokenheid. In hierdie tyd wat ons op pad is, op roete is, op pad is na Kersfees. Is daar mense, Heere, wat wonder of dit die moeite werd is, wat wonder of Jesus die moeite werd is. Ontredder, weggeruk van alles wat vir hulle saak maak. Ons kyk na die nuus, Here, en ons sien die seer van mense wat geliefdes aan die dood moet afstaan. Een kwestie van een dag is daar drie plaasaanvalle. Drie mense sterf. Here, ons land lyk soos 'n slagveld. As ons kyk na die Kaapse vlakte, wende geweld, waar ook al, Here, is dit mos nie Kersfees vir hulle nie. Ons kom vra, Here, dat U ook in ons gebrokenheid vir ons sal vashou. En Here, dat ons ook mense se trane sal kan afdroog, dat ons die lag vir hulle sal kan bring, wanneer ons hulle aanraak in die liefde van Jesus, geïnspireerd deur die Heilige Gees. Ons bid, Here, dat U ook vir elkeen wat vanoggend hier sit, in die besonder sal begelei. Here, dat U ons kliphartte sal uithaal en ons vleisharte sal terugsit, sodat ons 'n verskil kan maak wanneer ons leef in die voetspore van Jesus. Ons gaan nou uit U woord lees, Here, en ons bid dat U vir ons regtig seën, dat U vir ons die brood sal breek en dat ons gevoed sal word, Here, met die brood van die ewige lewe. Seën ons in hierdie tyd, in Jesus se naam. Amen. Vriende, die woord van die Here kom vir ons vanoggend uit Lukas 3. Uit Lukas 3. As ons daar vanaf die eerste vers lees, dan sal ons sien dat hoe die regering van daardie dag uiteengesit is, en dat Johannes die Doper, die seun van Sagaria, hy is in die woestyn, hy is besig met prediking, en dan sê hy daar so in vers 3, ons lees van daaraf, hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe, so staan daar geskrywe, dan verwys hy na die boek Jesaja, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom regheid, elke kloof moet opgevul word, en elke berg en bult plat gemaak word, die krompaaie moet regheid, die ruwe paaie gelyk word, en al die mense sal die verlossing sien, wat van God kom. Vers 7, die mense het in groot getalle uitgegaan, om deur Johannes gedoop te word, en hy het vir hulle gesê, julle slange, wie het julle wys gemaak, dat julle die dreigende toorn kan ontvlug, dra liever vrugte, wat bewys dat julle bekeer is, en moenie by julle self sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwerk, die by lê al klaar teen die wortel van die bome, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap, en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. En daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, moenie meer invorder, as wat julle vasgestel is nie, of wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldaat het hom uitgevra, en ons, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting, en allemaal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie, en daarop gee Johannes aan allemaal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop, hy sê, skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal hy in sy skuur by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ook er baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Ons lees net tot sover, so spreek die Here. Ek vermoed dat elkeen van ons 'n ander verstaan en 'n onthou het van 16 Desember. 16 Desember is 'n dag wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Sal ek ooit kan vergeet wat op 16 Desember gebeur het? Op daardie dag, 42 jaar gelede, was daar 'n klop aan ons huis se voordeur. En ek het die deur gaan oopmaak. As 16-jarige seun daai tyd, het ek vasgekyk in die oë van 'n polisieman. En hy het nuus gebring. My pa is dood. Hoe kan dit wees? Ek was as 'n jong seun so verskrik. Ek was so uit die veld geslaan, die mat was onder my voete uitgeruk, dit kan nie wees dat my pa dood is nie. Saam was ons daardie dag in die kerk, saam die geloofsbelydenis opgesê, saam gesing, saam gebid. Dit was vir my so onwerklik gewees. Ek het vir die polisieman gevra, hy moet my gaan wys, ek wil sien of dit regtig my pa is wat dood is. Ek was so onseker gewees. Ek was so bang. Wat gaan van ons word sonder 'n pa? Hoe gaan ons alleen hierdie pad kan stap? Hoe gaan ek en my ma, my boetie en my sussie hierdie mas opkom in hierdie lewe? Dit was verskriklik geweest. Baie mense voor ons het al met hierdie vraag wat ek nou ook vir julle gesê het, wat ek ervaar het, arm gedruk. Baie mense het al met hierdie vraag gestoei in hulle lewe, hulle was daarmee gekonfronteer in hulle lewe. Baie mense na ons gaan ook met hierdie vraag gekonfronteer word. Wat gaan van ons word? Sal ons ooit die mas kan opkom? Vriende, sulke vrae skep vrees en wanhoop, onsekerheid oor die toekoms. Die mense in die Jordaanstreek het dit ook aan hulle lywe gevoel in daardie tyd. Politieke onsekerheid, magsbeheptheid, korrupsie het ook gemaak dat hierdie mense op soek was na 'n anker in hulle lewe. Iets of iemand waaraan hulle kon vasklou, terwyl hulle van hulle menswaardigheid gestroop word. Van alle kante af moes hulle die hele tyd die houwe probeer weerhou en sorg dat hulle nie eina kry nie. Dit was moeilik vir hulle. Toe ek besig was, kyk ek na hierdie situasie waarin hulle was, en dit voel vir my amper soos wat dit by die huis is. Want jy kyk na Eskom en dit was Eskom. Jy kyk na die SABC, dit was die SABC. Ons kyk na VBS, Steinhof wat 'n privaat maatskappy is. Maar ek bedoel al hierdie dinge, gulsigheid is 'n morsigheid. Is 'n morsige besigheid. Ons landvriende is geplunder, tot op die been. Bandjies vir boeties, krap my rug, en dan krap ek joune. Dis nie hoe ek gedink het. Regtig, dis nie hoe ek gedink het, dinge na 94 gaan uitspeel nie. Maar kom ons los dit eers daar. Kom ons los dit eers daar, en kom ons kom terug na dit wat vir ons hier gevra word. Die mense in Jordaanstreek, hulle is soekend na oplossings vir die morsige situasie waarin hulle self bevind. En daarom, vriende, is hierdie mense bereid om ver te stap, in die woestyn in hierdie snikjete, warm dag, stap hulle, en hulle gaan luister, wat sê Dominee Johannes die Doper. Hy draai nie doekies om nie, vriende. Hy draai nie doekies op nie. Hy is op 'n ernstige, en hy is op 'n, kom ons sê dit, 'n kwaai manier besig, om 'n boodskap vir die mense oor te dra. Ek dink dat as Johannes die Doper vanoggend op hierdie kansel was, dan sou daar in alle waarskynlikheid mense opgestaan het en by die kerkdeure uitgestap het. Hulle sou vir hulle gesê het, hulle gaan nie na hierdie man luister nie. Hierdie ou is besig om vir ons pak te gee. Hy is besig om die boot te skud. Hy is besig om die orde te versteur. Hy sê goed wat onnodig is. Hy bring nie goeie nuus nie. Mense word onnodig oor hulle vingers getik. En soos ek in die begin gesê het, soms dink ek, dat goeie nuus soms in morsige, rowwe klere aangetrek moet word. En dit was die aard van Johannes se benadering. Ek wonder heeltyd waarom so baie mense na hom toe gegaan het daar in die woestyn, om na hom te luister. Hoekom sal hulle die moeite doen om so ver te stap? Was hierdie mense dan nou masochiste, of was dit nou lekker om afgeknou te word? Of het hulle nou maar geluister en gesê, maar dis nou my buurman waaroor Johannes praat, want preke is mos gewoonlik vir my buurman, nie vir myself nie. Hoekom het mense in hulle hordes na Johannes se eredienste gestroom? Ek vermoed, hy het gepreek met integriteit. Hy het nie gepreek wat mense wil hê, hulle wil hoor nie. Hy het gepreek wat God vir hom sê. Hy het nie doekies omgedraai nie. Dit was nie nodig gewees nie. Hy het gedoen wat die Here op sy hart lê. Sy boodskap was 'n boodskap van oordeel. Maar in hierdie oordeel was daar 'n geleentheid gewees, vriende. 'n Geleentheid wat toegedraai was in die woordjie bekering. En dit was sy boodskap. 'n Boodskap van hoop. Bekeer julle! Voordat enig iets gebeur, moet jy jouself regryk. voordat enigiets verder kan gebeur, sê hy vir hulle, ruk julle self reg, draai na God toe. Moenie vinger wys nie, want drie wys terug na jou toe. Julle moet verander. Dit was Johannes se inleiding gewees. Vriende, ons word nie gevange gehou deur ons verlede, ons foute, ons mislukkings of ons onbevoegdhede in hierdie lewe nie. Ons kan daarvan af wegdraai. Ons kan wegdraai, vriende, ons kan verander. Ek en jy kan bely. Ons kan van die verlede ontsla raak. Ons kan oorbegin en oorbegin. Ons kan van koers verander, daar waar ek en jy nou besig is, wie weet waar ook al. Ons kan terugkom op die spoor. Dit sou so finaal gewees het, as daar nie omdraai tyd was vir my en vir jou nie. As ons in 'n wêreld geleef het waar bekering nie deel wees was van die woordeskat nie, asof dit wat gebeur is finaal met jou, dink net toe, dit sou hel op aarde gewees het. Ek en jy kan terugdraai, ons kan omdraai, en ons kan in liefde en vreugde weet, dat ons het 'n getroue verlosser, wat het vir ons toelaat en inlaat, om te draai. Ek en jy kan het doen. Ons kan onsself bekeer. Bekering beteken, dat jy iets kan doen aan hierdie gemors waarin jy jouself bevind. Bekering beteken, vriende, dat jy, soos ek gesê het, van rigting kan verander, 'n nuwe koers inslaan, 'n nuwe roete, verby Golgotha, tot ander kant die leë graf. En dit was Johannes die Doper se boodskap aan alle mense. En hierdie mense was broos, hulle was ontvanklik, hulle wou gehoor het wat gesê word deur Johannes. Dit was hy. Maar hy kom met 'n kinkel in die kabel. Hy sien hierdie mense sit en hy sien, hier's van hierdie mense wat plastiek is. Hulle is plastiek. Hy kyk na hulle. Hy sien hier's mense wat met 'n vinnige uitweg soek, so 'n geloofspleistertjie. Dominee Johannes plak hom net lekker oor. Dan kan ons aangaan met ons lewens. Hy sien dit raak. Hy sien mense is besig met hierdie geloofspleistertjies wat hulle kom haal by hom. Dan is dinge is nou weer klop disselboom. Dan sê hy daarso: "Julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is en moenie by jouself sê ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die bylel klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dra liewer goeie vrugte. Dra vrugte, vriende, wat bewys dat jy bekeer is. Moenie terugval op die verlede, vriende, en staat maak op jou herkoms nie. Dra liewe vrugte nou. Wys vir die wêreld hoe lyk die vrugte wat ons dra in hierdie wêreld. Maar vriende, dan moet ek vir julle sê, en ons lees dit in Johannes, ek en jy moet meer doen as jammer sê. Ek en jy moet meer doen as net omdraai. Bekering het ook 'n aksie nodig. En hier help Johannes vir ons. Op hierdie praktiese manier kom hy en hy kom maak dit vir ons net so eenvoudig maklik. Hy sê so spesifiek op die man af. Hy sê, weet jy wat is eintlik maklik? As jy jou hart vir die Here gee, as jy bely dat jy sondes het, dan word jy vergewe. Jy draai na die Here toe, maar wat jy nou moet doen, is die volgende. En dan gee hy hierdie reël vir reël pastorale aanbeveling vir hulle, of pastorale antwoord. Wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. En wanneer die manne van die inkomstediens aankom by Johannes, en dan vra hulle vir hom, steek hulle hand in die lig, sê, maar wat moet ons doen? Dan sê Johannes nie vir hulle, hoorie, jy moet bedank jou job, man. Daar kan nie gelowiges in SARS werk nie, van daai tyd nie. Bedank jou job. Hulle is almal deur die bank oneerlik. Maak, kryf jou ander werk. Dis nie wat Johannes vir hulle sê nie. Nee, hy sê, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Hy sê nie bedank, hy sê, ga terug. Dit is nie maklik nie, maar dit is die regte ding om te doen. Gaan terug na jou werk toe, sê hy. So ook vir die manne in uniform. Moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Johannes verval nie met alle respek in hierdie klisjés van bid daaroor en soek na die wil van die Here nie. Of beywer jou vir hierdie regverdige sosiale bestel nie. Hy praat direk met die wêreld en hy sê, gaan terug na jou werksplek toe. Moenie terugklim in jou grot en wegkruip nie. As jy jouself bekeer en jouself jou hart vir die Here Jesus gegee het, soos baie met respek gesê, baie mense sê, hoorie, weet jy, nou moet ons net stil word en ons moet in ons grot inklim en ons moet wag dat die winde wegwaai. Johannes, dit werk nie so nie, terug na jou werksplek toe. Gemaak daar die verskil. Gemaak daar die verskil. Moet jou nie isoleer nie. Is dit nie dalk wat ons doen nie? Dat ons onsself isoleer van hierdie stikkende wêreld rondom ons nie. Ons praat dan lekker baie oor wat in hierdie land gebeur, nê. En ons gooi ons hande in die lug tussen mekaar, maar dis waar die stem stop. Ons het 'n verantwoordelikheid. Dit is wat ons geleer het hierso. Ons moet teruggaan na die werksplek toe. Ons moet teruggaan daar in ons sosiale omgewing, daar waar ons verantwoordelik is, daar waar ons betrokke is. Daar moet mense kan sien, ek is iemand wat leef in die spore van Jesus. Selfs in die SARS-kantore. Selfs in Eskom. Waar ook al, daar is ek betrokke. Dit gaan moeilik wees om jou geloof in die werksplek uit te leef. Leef jou geloof voluit in die werksplek. Gaan maak 'n verskil in mense se lewens. Vriende, hoe vertaal ons hierdie teks vandag vir mense hierso? In hierdie land. Hoe vertaal ons hierdie teks vir ons wat hier sit vandag? As ek kyk na die statistieke, dan dink ek 70%+ mense in hierdie land is Christene. Wat sê dit? Ons is die meerderheid. Is dit nie so nie? Maar staan ons saam? Nee, ons staan nie saam nie. Ons is die heeltyd besig om uit mekaar uit te trek. Ons is die meerderheid in hierdie land. Ons is veronderstel om 'n verskil te maak. As ons saam kan werk, saam hierdie dinge kan doen. Saam ingaan, infiltreer daar in die werksplek waar ook al. En daar ons stem laat hoor as kinders van die Here. Ons kan dit doen. Wat sê ek vir mense? Wat sê ek vir mense in verskillende beroepe in hierdie lewe? Vriende, as jy vanoggend hier sit, en jy kan nie die goeie nuus, die evangelie, na jou werksplek toe vat nie, dan is dit skraal evangelie wat jy in jou lewe het. As jy jouself vir jou hart vir die Here gee, as jy omgedraai het, dan skrik jy vir niks nie. Dan staan jy nie 'n duim te terug nie. Dan trek jy 'n streep in die sand. Tot hier toe en nie verder nie. Ons kan nie voor die Here toelaat dat dit gebeur wat in hierdie land gebeur vandag nie. Ons as Christene het slap handjies. En ek wil nie oordeele vel nie. Maar ons moet saam staan. Ons het die verantwoordelikheid. Ons kan dit doen. Ek glo ons kan dit doen. Ons kan op alle terreine 'n verskil maak in hierdie land waar ons is. Maar weet julle wat hoor ek ook in hierdie teks? Boonbehalwe dat ons onsself moet bekeer, boonbehalwe dat ons teruggaan na die werksplek toe, dat ons daar die verskil maak. Nou, ek hoor ook in hierdie teks dat mense sê, wag. Wie is Johannes? Is hy nie dalk die Messias nie? Hulle hoor en hulle beleef iets anders te daar. Johannes se antwoord op hierdie mense se vraag was in die beste adventstradisie. Hoor wat sê hy? Ek doop julle met water, maar my meerdere kom. En ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Johannes het vir niemand geskrik nie. Hy het gedoen wat God van hom vra, né? Hy het vir niemand geskrik nie, maar toe hy praat oor Jesus, dan lees jy dit in die grondteks ook. Hy raak sag. Wanneer hy oor sy geloof in Jesus praat, dan buig hy laag, baie laag. Ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Die koring sal hy in sy skuur by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ek wil vir jou vanoggend sê, daar is nog tyd om te draai. Bekering is die deur, vriende, waardeur Jesus in ons lewens inloop. Genade op genade. Om vir Jesus in te laat, om die deur oop te maak, vriende, word al hierdie opgehoopte gemors in jou lewe weggevee, van ontslaag geraak. En daardie gedeelte wat beskikbaar is, word gevul met die liefde van die Here Jesus. En dat jy kan uitstap vanoggend en sê, maar ek wil in kinders soos daardie kind se lewe 'n verskil gemaak. Ek wil by Sanay gaan sit en vir haar sê, ek wil vir jou bid. Ek wil daarby by Rina gaan sit en sê, Rina, sterkte vir jou ma. Ek wil daar by Kotele vanmiddag kom en sê, ek wil vir jou vrou opdra aan die Here, haar ma's oorlede. Ek wil by die robot stop, by die verkeerslig, en as daai ou met sy bordjie weer so aangestap kom, dan wil ek nie my venster weer opdraai en wegkyk nie, maar ek wil vir hom goeie nuus gee. Ek wil daar waar ek by Pick n Pay parkeer en daar die ou kom na my toe en hy sê, jou voertuig is in goeie hande, dan wil ek vir hom kan sê, baie dankie. Daar die vrou wat my bedien, wil ek vir haar sê, jou glimlag beteken vir my baie. Maar vriende, soms kyk ek na die verwaarloosde plekke in my eie lewe en in die lewe van ander mense, dan wonder ek, 70% plus Christene in hierdie land, as ons maar net op ons sê ons is Christene, en as ons maar net begin doen wat Johannes sê, en ons self ernstig bekeer voor die almagtige levende God, dan gaan ons as 'n meerderheid in hierdie land die verskil kan maak. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. Ons land is in sy gemors. Ek kyk na hierdie BLF, Black Land First uitsprake, en dan wil ek my militêre uniform aantrek. Maar ou, gelukkig pas hy nie meer nie. Maar dit is my moeilik. Ek kyk wat die EFF doen. Ek kyk na hulle en ek luister na hulle dreigemente. Ek sien 'n onskuldige kind wat as gevolg van 'n dwaalkoel sterf. Onskuldige mense wat in kruisvuur gewond word, omdat die bendes op die Kaapse vlakte mekaar wil uitmoor. Ek kyk na plaasmoorde en ek kyk na plaasaanvalle en ek lees gister in die Burger hoe hierdie een boer wat gesterf het, se lof besing word. Hoeveel potensiaal hy gehad het en is weggevat. Die verskil wat hulle in mense se lewens gemaak het, soveel, was vir hulle gevoel. Ek kyk na motorkapings en ek sien die skade wat hierdie goed veroorsaak in mense se lewens. My sussie is 3 jaar terug geskiet in Johannesburg by 'n robot met 'n klomp ouens met AK-47s. Julle kan dit onthou. Sy sukkel nou nog. Sy kan dit nie hanteer nie. Sy sukkel nou nog. Sy kan nie in 'n winkelkompleks instap nie. Sy kan nie by 'n verkeerslig stop nie. Haar kop raas, as ek dit so kan stel. Sy kry seer. Psigies pyn het sy. Ek kyk na die brutaliteit en die geweld hoe mense net doodgemaak word. Ons kyk na Naka Drotsky, wat nou 'n tweede kans kry daarom. Ons kyk na ons magsbeheptheid. Maar vra ek, is ons nog veilig? Is dit wat ons in gedagte gehad het vir 'n reënboognasie? Moet ek nie ook nou maar my tassie pak en in die buiteland inbeweeg nie, wegvlug van hier af nie? Maak dinge jou bang. Maak het jou dalk kwaad? Maak het jou dalk woedend? Voel jy magteloos? Dis al hierdie emosie wat ons ervaar, né? Maar ons gaan terug na Godse woord. En kom ons hoor wat sê Johannes die Doper. En kom ons gaan leef dit. Ek was al daar gewees. Maar toe onthou ek uit die bloute, dat die pad van Jesus ook bloedbesmet was. Sy eie bloed, vriende. Sy aardse pad het letterlik doodgeloop teen 'n houtkruis, daar in Jerusalem. Maar genadiglik het hy dwars deur hierdie kruis gestap tot ander kant die graf. Hy het uitgestap daar, en dit, vriende, is my hoop. Dit is my hoop, en dit moet ook jou hoop wees. Elke ander gelowige sin, wat al 'n bitter beker moes leeg drink. Het jy al 'n bitter beker gedrink? Dit is ons hoop, wat steeds daaruit drink. Nee, Jesus is nie net 'n vinnige pleister vir my en jou pyn nie, vriende. Hy is die Here. Selfs al dra ons sy dood saam met ons in ons eie liggaam, soos ons in 2 Korintiërs 4 leer, weet ek, en ek hoop jy ook, dat hy pad saam met ons stap, al die pad, vir altyd, in hierdie land, sal die Here Jesus ons nie drap nie. Ek glo dit. Glo jy dit? Leef jy dit? Draai om. Bekeer jouself. Gaan terug werk toe. Gaan maak 'n verskil. Ons is die meerderheid in hierdie land. Amen. Here Jesus, ons draai na U toe. Dalk sien U ons gesigte soos daai meisiekind sin wat vanoggend gewys is in hierdie skyfie. Ons is ook bang en hartseer en ons weet nie, Here, watter kant toe nie. Ons weet nie, maar Here, genadiglik, Here, weet ons dat U deur die dood en ander kant uitgestap het. En dit is ons hoop. Ons kom vra, Here, dat U ons ook sal vashou. En dat ons regtig erns sal maak met U woord. Dat ons sal luister wat Johannes die Doper vanoggend ook vir ons gesê het. Ja, Here, dat ons die verskil sal maak en dat ons sal leef in die spore van Jesus. Amen. Gaan maak 'n verskil, gaan leef in die spore van Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.